Ја одвнатре. Скептичен сум кон оние кои ни објаснуваат дека е потребно ново проширување. Ние успеавме ни со 28 членки да се договориме, така што ќе бидам бескомпромисен кон каков било вид проширување пред да се случи длабока реформа на нашето институционално функционирање. Изјави Макрон. Лидерите на Европската унија целен ок преговараа за назначување на челници на едните европски институции, но не постигнаа конечен договор. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој изјави дека кандидатот на земјата Кристалина Георгиева е надвор од трката за функцијата председател на Европскиот совет, дополни дека е многу веројатно и нема да има покана за земјите од регионот. Тој рече дека Бугарија не сака да биде обвинета дека токму таа го попречува проширувањето. Инаку денеска францускиот председател Макрон упати критика по неуспехот на самитот на Европската унија да се донесе одлука за клучните позиции во Европскиот блок, но тој додаде и дека се надава на договор на утрешните разговори. Министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски денес изјави дека сите вработени во МВР ќе бидат опфатени со процесот ветинг. Според него ќе се проверуваат стручното образование, интегритетот, имотната состојба и евентуално криминални активности од одредени структури во МВР. Во однос на тоа што се презема за полициските службеници кои се побогати од одредени бизнисмени, Спасовски повтори дека се покренати многу постапки кои се однесуваат на фалсификувани дипломи. Постојат и многу луѓе кои имаат поголем имот од повеќе бизнисмени кои долги години се занимаваат со бизнис. Токму заради тоа, ветинг процесот бара да ги утврди овие факти, изјави тој пред почетокот на денешната трибина на тема ветинг во домот на Арама. Ново вештачење на 31 телефон ќе биде изработено и представено како нов доказ на судењето за петкратното убиство кај Смилковското езеро на 21 април 2020 година. Судијата Огнен Ставрев појасни дека телефоните биле одземени при претрес направен за време на првичната истрага. Според него, сега ќе се прави вештачење со нова технологија што тогаш не била достапна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Според стручната јавност, постапките за јавни набавки се уредени со конкретен закон и согласно истиот, генералниот секретар не е вклучен во тие постапки. Надлежните органи треба да откријат дали и колку Рашковски бил вклучен во местање тендери за една државна институција. Марија Тумановска.
Бомбите преку кои јавноста дозна за непочитување на законските процедури и нелегални активности во кои се вклучени високи државни функционери стигнаа и до генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Опозицијската партија ВМРО-ДПМНЕ е обвини дека поседува докази и сомневања кои посочуваат на постоење на 7 милионска тендерска аванта.